Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Վերաքննիչ դատարանը լսում է Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի հարցը։ Զիբիլիքսի գործը ավարտվեց, մեղավորները տուգանվեցին։ Նոր իշխանությունների ներկայացուցիչները ուրախ են համագործակցելու համար նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Վանաձորում ցուցահանդես է բացվել հեղափոխության դեմքերը և դեպքերը։ Դիարբեքիրում հայերից մնացած տարածքների շուրջ ավելի քան 100 տարի վիճաբանությունը շարունակվում է։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, սակայն նախ ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառում Վենեսուելայում արտաքին ռազմական միջամտության հնարավորությունն, այդ մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է CBS հեռուստաընկերության եթերում։ Միանշանակ է, որ ռազմական միջամտությունը առկա տարբերակներից մեկն է, նշել է Թրամփը։ Եվրոպական պետությունները շարունակում են հանդես գալ Վենեսուելայի խորհրդանի նախագահ հունվարի 23-ին ժամանակավոր նախագահ հռչակված Խուան Գուայդոյի լեգիտիմության ճանաչման մասին հայտարարություններով։ Նոր ընտրություններ կազմակերպելու համար Գուայդոն ունի բոլոր կարողությունները և իրավական հիմքերը, Ֆրանս Ինտեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Գուայդոին Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատար ճանաչելու մասին են հայտարարել նաև Եվրոպական խորհրդարանը, Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը, Եվրամիության անդամ մի շարք պետություններ։ Ռուսաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել օրենսդրական նախաձեռնությանը, որով հնարավոր է դառնում համացանցի ռուսական հատվածի անջատում համաշխարհային ինտերնետից, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պետական 10 լրատվական գործակալությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ կառավարությունը օրենքի նախագիծն ուղարկել է լրամշակման, պահանջելով դրա հեղինակներից նշել ինտերնետի ռուսաստանյան հատվածի հնարավոր տարանջատման ֆինանսավորման աղբյուրները։ Մոսկվան պատրաստ է քննարկել Ղրղստանի տարածքում երկրորդ ռուսական ռազմակայանի ստեղծման հարցն, այսօր Բիշկեքում ռուս-ղրղզական սլավոնական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Դա մեր նախաձեռնությունը չէ, այդ մասին մենք առաջին անգամ ենք լսում, սակայն պատրաստ ենք քննարկել անվտանգության ոլորտին վերաբերող այն բոլոր գաղափարները, որոնք ծագում են մեր ղրղզ գործընկերների մոտ», հայտարարել է Լավրովը, պատասխանելով հանդիպման մասնակիցներից մեկի հարցին։ Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող բնակելի շենքերից մեկում այսօր առավոտյան բռնկված հրդեհի զոհերի թիվը հասել է 7-ի, այս մասին տեղեկացնում է Ինտերֆաքս գործակալությունը, հաղորդելով նաև, որ հրդեհի ընդհանուր ծավալը շուրջ 1000 քառակուսի մետր է կազմում։ Հրդեհված շենքը կառուցվել է ավելի քան 100 տարի առաջ, 1912 թվականին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Վերաքննիչ դատարանը շարունակում է լսել մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի հարցը։ Բողոքարկվել է նրա կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու որոշումը։ Վերաքննիչի նախորդ նիստում Քոչարյանը 2 ժամ խոսել էր։ Նրա փաստաբանի փոխանցմամբ Քոչարյանը տեղյակ չի եղել 00:38 հայտնի հրամանից։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը հակադարձելով ասել էր, թե դա, մեջբերում եմ, հերթական սուտն է, որովհետև չի կարող պաշտպանական շրջաններից սահմանի զինված ուժերը տեղակայում փոխեն դեպի մայրաքաղաք և դրանից տեղյակ չլինի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Չէ, որ այդ հրամանով սահմանվել են պաշտոններ, սահմանվել է, ասենք, հակասահմանադրական Երևանի կայազորը, որը չկա սահմանադրությամբ կամ պաշտպանության մասին օրենքով, չկա Երևանի կայազոր հասկացություն։ Սա արդեն բանակում կառուցվածքային փոփոխություն է։ Չէր կարող գերագույն գլխավոր հրամանատարը տեղյակ չլիներ, որ կազմավորվում է Երևանի կայազոր, որի տակ դրվում են այդ հրամանով նշված զորամիավորումների շտաբներ, հրամանատարներ, անձնակազմ, պնդել էր Արմեն Խաչատրյանը։ Վերաքննիչի դատարանի այսօրվա նիստին հետևում է Նաիրան Ալբանդյանը, տեսնենք ինչ է կատարվում։
Այսօր ժամը 12:00-ից վերաքննիչ քրեական դատարանում մեկնարկել է Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ, և նրա փաստաբանները բողոքարկում են առաջին ատյանի դատարանի որոշումը երկու ամսով երկարաձգել Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը։ Դատական նիստը շարունակվում է, փաստաբանները նիստի ընթացքում դեռևս դուրս չեն եկել, ուստի դժվար է ասել, թե ինչ է կատարվում նիստի ընթացքում։ Ես հիշեցնեմ, որ նախորդ դատական նիստին, ինչպես և այս նիստին, Ռոբերտ Քոչարյանը անձամբ ներկայ է դատավարությանը։ Նախորդ նիստին նա նույնիսկ ելույթ է ունեցել, խոսել է այն մասին, որ իր գործողությունները ուղղված են եղել նրա, որպեսզի կանխարգել են բանակի ներգրավումը քաղաքական գործընթացներին և ոչ թե հակառակը։ Եվ այս դատական նիստում արդեն ակնկալվում է, որ դատախազները պետք է ելույթ ունենան, ինչպես նաև, ինչպես նախորդ դատական նիստին փաստաբան Ալումյանը փոխանցեց, դատավորի մոտ այս ելույթների արդյունքում մի շարք հարցեր են առաջացել, որոնք ևս այս նիստերի ընթացքում կքննարկվեն։
Իսկ Զիբիլիքսի գործը ավարտվեց, ոչ մեկը չնստեց, մեղավորները տուգանվեցին, բայց այստեղ կարևորը երևի նստել չնստելու հարցը չէր, կարևորը ապացուցվեց, որ Երևանի 2017 թվականի ավականու ընտրություններին կեղծարարություններ են կատարվել։ Տարոն Մարգարյանի շտաբներից մեկի աշխատողները կեղծիքներ, ընտրակաշարքներ բաժանելու ցուցակները անփութորեն գցել էին աղբարկղը, առանց մտածելու, որ մեկն ու մեկը կարող է դրանք հայտնաբերել և գործ բացել, և չնայած նախկին իշխանությունների ժամանակ գործը կարճվել էր, Թավշյա հեղափոխությունից հետո այն վերաբացվեց և Զիբիլիքսի մեղավորները պատժվեցին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Զիբիլիքսի ընդրակաշարքի ամենասկանդալային բացահայտման գործով 11 մեղադրյալների նկատմամբ այսօր մինչև 2.5 միլիոն տուգանքներ սահմանվեցին։ 11 մեղադրյալներից Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբի պետ հանրապետական Հրայր Անտոնյանի, ՍԱՍ սուպերմարկետների ցանցի տնօրեն Ստեփան Սահակյանի նկատմամբ դատարանը սահմանեց տուգանք 2.500.000 դրամի չափով։ Մինչդեռ մեղադրող դատախազ Հայկ Պետրոսյանը միջնորդել էր 3-ական տարվա ազատազրկման դատապարտել Հրայր Անտոնյանին և Ստեփան Սահակյանին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանը մինչդեռ նկատում է, Արարքի հանրային վտանգավորությունը համահունչ չէ կիրառված ստուգանքներին։
Գործ ունենք հանցավոր խմբի հետ։ Սա ոչ միայն անձինք էին, ովքեր ըստեյությամբ փորձում էին ընտրակաշարք բաժանելով ժողովրդից գողանալ իշխանությունը, և դա իրենց մոտ մեծ հաշվով հաջողվեց, հա, այսինքն ինչ որտեղ գործ ունենք սահմանադրական կարգի դեմ ուղված գործողությունների դեմ, հա, բայց սա անձինք էին, որոնք գործում էին հանցավոր խմբի կազմում, այսինքն սա հանցավոր խումբ էր, որին նպատակն էր ժողովրդից գողանալ Երևանի մակարդակով, Երևանի իշխանությունը, հա, և այսպիսի արարքի համար այսպիսի գործողություններ կազմակերպելու և դրանց մասնակցելու համար 2.5 միլիոն դրամ տուգանքը առավել ևս այնպիսի անձանց նկատմամբ, ում սոցիալական վիճակը ակնհայտորեն բավականին ապահովված է, ում համար 2.5 միլիոն դրամը մեղմ ասած էական գումար չէ, սա իմ կարծիքով բավականին խնդրահարույց է, և ես հույսով եմ, որ դատախազությունը կբողոքարկի այս վճռում։
2017 թվականի մայիսի 14-ի Երևանի ավականու ընտրությունների քարոշչության վերջին օրը ԵԼԿ Դաշինքը իրավապահներին հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել։ Դրան կցելով հանրապետական Տարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբի մոտ տեղադրված աղբամաններից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթեր, որոնք ընդդիմադիր Դաշինքի պնդմամբ վկայում էին, որ այն ժամանակ իշխող հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքի բաժանումը կրել է համակարգված և կենտրոնացված բնույթ։
Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ Մխիթար Հայրապետյանը ուրախացել է, որ հանրապետական Արմեն Աշոտյանը համաձայնել է հանդիպել իրեն և խորհուրդներ տալ արտաքին քաղաքականության հարցերով, մասնավորապես Եվրանեստի հետ կապված։ Եվրանեստը դա արևելյան գործընկերության երկրների խորհրդարանական մարմինն է։ Մխիթար Հայրապետյանը հիմա պատգամավոր է խորհրդարանական հանձնաժողովներից մեկի նախագահը և Եվրանեստում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարը։ Նախկին իշխանության խորհուրդները ուրախությամբ լսելու մասին Մխիթար Հայրապետյանը ասել է Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում նրա հետ հարցազրույցի ժամանակ։ Լսենք այդ հատվածը։
Մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի մասին։ Մենք խոսում ենք միջազգային հարթակներում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացվածության իմիջի քաղաքականության մասին։ Եվ երբ խոսքը վերաբերում է պետական շահին, ինձ համար չկա հանրապետական Արմենաշոցյան եւ ԿՊ-յական Մխիթար Հայրապետյան։ Ինձ համար կան մարդիկ, ովքեր հարցադրումը հետեւյալն է. արդյոք Արմենաշոցյանը, երբ քանիցս հայտարարում է, որ մտահոգված է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությամբ, պատրաստ ստե մի կողմ դնել միջկուսակցական տարաձայնությունները կամ վեճերը կամ խնդիրները եւ իրականացրել այդ ինստիտուցիոնալ հիշողության փոխանցումը նոր իշխանությունների։ Բնականաբար իմ խոսակցությունը հետեւյալն է եղել։ Ես զանգարել եմ, ասել եմ, Արմեն, պատրաստ ես մի կողմ դնել այդ ամենը, որովհետեւ ի վերջո ես այսօր մենք մի իրականության մեջ ենք, որտեղ ես պիտի ի պաշտոնե գլխավորեմ հայկական պատվիրակությունը եւ ինձ հետ կիսվել քո փորձով, քո տեղեկատվությամբ, որին դու ինքդ տիրապետում ես, եւ ի ուրախություն ինձ պարոն Աշոտյանը դրական արձագանքեց, եւ ես կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտնել, որ չհամաձայնելով շատ ու շատ իր ուրեմն քննադատությունները եւ առհասարակ մերժել լավ իր իշխանության իրականացած քաղաքականությունը, բայց ի պատիվ նաև պարոն Աշոտյանի կարող եմ ասել, որ այդ խոսակցությունը նաև տվեց իր պրակտիկ դրական արդյունքները, եւ նաև նշեմ, որ ինձ համար չափազանց կարեւոր է, որ նաև մեր եվրոպացի գործընկերներն էին տեղեկացված այդ հանդիպումից, եւ իրենց մոտ որոշակի զարմանք կար, ասում էին, բայց չէ, որ դուք անխնա, դուք մերժել եք նրանց, նրանք այսօր անխնա ձեզ քննադատում են, եւ ես հստակ նաև մեր ադրբեջանցի գործընկերների ներկայությամբ նշեցի, որ թե նախկին եւ թե ներկա իշխանությունները, երբ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությանը, մենք միասնական ենք եւ պատրաստվում ենք նաեւ հետագայում լինել միասնական, անկախ ներքին քաղաքական տարաձայնություններից։
Վանաձորում Թավշյա հեղափոխության դեմքերի եւ դեպքերի ցուցահանդես է բացվել։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորում ցուցադրվում են անցած տարի տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության դեմքերի ու դեպքերի մասին պատմող իրեր ու լուսանկարներ։ Հավաքածուն ստեղծվել է ինչպես պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների, այնպես էլ տարբեր անհատների օժանդակությամբ, ասում են նախաձեռնողները։
Հավաքագրվել են պոստերներ, կարգախոսներ, ինչպես նաև անեկդոտներ, որոնք ներքևի հարկում են ցուցադրված։
Դրոշները հեղափոխության ժամանակ օգտագործված, սա Սերժի Թոշակի օրը հավաքված, որ ուղարկում էինք Թոշակի, Մերժի Սերժի նախաձեռնությամբ հավաքված գումարն է։
Լուսանկարներում հիմնականում երիտասարդներ են, անգամ դեռահասներ ու երեխաներ։ Դրանցից մեկում փոքրիկ տղան իշխաղալիք ավտոմեքենաներով ճանապարհ է փակել, մյուսում ոստիկանների հետ հաղթանակ են տոնում, մեկ ուրիշ նկարում երևում է քայլելուց ուժասպառ եղած լրագրողը, ով գետնին կիսապարկած լուրեր է հաղորդում։ Ներկայացված են նաև հեղափոխության օրերին թևավոր խոսք դարձած արտահայտություններ ու անեկդոտներ։ Ցուցահանդեսին եկած վանաձորցիներն ասում են, որ լուսանկարներով վերապրում են հեղափոխության օրերը։ Շատերը մասնակցել են պայքարին, ոմանք ոստիկանների կողմից բերման ենթարկվել։ Վանաձորցի Գոհար Թադևոսյանը Երևանում հեղափոխական պայքարին մասնակցել է առաջին իսկ օրից։
Այդ դին իմ համար երևի ամենահուզիչ բաններ էլի հեղափոխության ժամանակ, որ ամենասկզբի օրերը, երբ մենք ճանապարհ ենք փակում, գալիս էին մեքենաներ, կանգնում էին, սկսում էին դաժե հայհոյել, ինչ որ վատ բաներ ասել, որ բաց եք, հիվանդ կա, էս են տենց, որ բաց են ուղակի, ու ինչ որ պահի արդեն ոստիկաններն էին մեզ գալիս ցրում, ու մենք տեսնում ենք, որ մեքենաները իրենցտեղից չեն շարժվում ու արդեն մեքենաներն են փողոցներ փակում։ Շատ հուզիչ էր այդ պահը։
Ցուցահանդեսի առաջին այցելուներից մեկը Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն էր, ով ակցիաներին մասնակցել է ինչպես Վանաձորում, այնպես էլ Երևանում։ Հարցին, թե արդյոք հեղափոխությունը հասել է Լոռու մարզ, պատասխանեց.
Ինչ որ հնարավոր է, ինձ թվում է հասել է, բայց բաներ կա, դեռ պետք է երևի 1-2 տարի, որ ամենակարևորը մարդկանց յուրաքանչյուր մարդու մտածելակերպում հեղափոխություն բերի, եթե հեղափոխությունը այդ ժամանակ կասենք, որ հեղափոխությունը հասել է Վանաձոր։
Թուրքիայի արևելքում Դիարբեքիր նահանգի կենտրոնում հայերի թողած տարածքի վրա շատերը աչք ունեն, ցանկանում են այդ տարածքի տեր դառնալ, որի օրինական տերերը հայերը կամ սպանվել են ցեղասպանության ժամանակ, կամ արտաքսվել, կամ փախել, եւ ավելի քան 100 տարի հայերից մնացած ունեցվածքի համար վիճաբանությունները շարունակվում են։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Դիարբեկիրում ավելի քան 100 տարի է դատական վեճեր են պարզելու, ում է բաժին հասնելու նահանգի հենց կենտրոնում գտնվող 150 հեկտարից ավելի հողակտորը, որ ժամանակին պատկանում էր հայերին։ Հաղորդում է Թուրքիայի անկախ լրատվամիջոցներից մեկը, ահվալը փաստելով, այսօր վիճահարույց այդ հողի գինը հասնում է 400 միլիոն թուրքական լիրայի։ Ըստ որոշ աղբյուրների, տարածքի մեծ մասը պատկանում է հայազգի Շուրուպչու Հակոբ Էֆենդիին, ով ենթադրաբար ապրել է Դիարբեկիրում ցեղասպանությունից առաջ, և որի մասին այդուհետ որևէ մեկը որևէ բան չի լսել։ Ըստ պարբերականի, տարածքի սեփականության հարցով առաջին դատական հայցը ներկայացվել է դեռ 1954-ին։ Դատաքննությունը չավարտված, պարզվել է տարածքի նկատմամբ հավակնություններ ունեն նաև տասնյակ այլ քաղաքացիներ ու պետական կառույցներ։ Արդյունքում հայցվորների թիվը հասել է 180-ի։ Ֆինանսների նախարարությունն էլ իր հերթին է հակնդեմ հայց ներկայացրել, պնդելով, թե իրականում տարածքը պետք է տրվի պետությանը, քանի որ այն պատկանել է Թուրքիայի ոչ մահմեդական քաղաքացիներին, որոնք գաղթել են կամ որոնց գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Տասնամյակներ շարունակված դատական վեճերից հետո ի վերջո 1987-ին Դիարբեքիրի կադաստրային դատարանը բավարարել է ֆինանսների նախարարության պահանջը, ըստ այդմ փաստելով, որ մյուս հայցվորներից որևէ մեկը իր սեփականության իրավունքը հավաստող բավարար ապացույցներ չունի։ Սրանով, սակայն, ոդիսականը չի ավարտվել։ 10 տարի անց գործին միջամտել է Թուրքիայի վերաքննիչ դատարանը, որը չեղարկել է տեղական դատարանի որոշումն ու պահանջել հավելյալ քննություն անցկացնել։ Արդյունքում անցած տարի նույն Դիարբեքիրի դատարանը 180 աստիճանով փոխել է իր դիրքորոշումն ու վճռել, թե տարածքի հանդեպ հավակնություններ ունեցող թուրքերի փաստաթղթերը բավարար են նրանց սեփականության իրավունքը գրանցելու համար։ Գործին քաջադեղյակ փաստաբաններից մեկը, սակայն, որ այս ոլորտում աշխատելու ավելի քան 40 տարվա փորձ ունի, Ահվալ Նյուզին ասել է. 1862-ին, երբ գրանցվել են տարածքի սեփականության իրավունքները, սեփականատերերի թվում ընդամենը մի քանի մահմեդականներ են եղել, որ սերել են արիստոկրատ ընտանիքներից, մինչդեռ հողի գերակշիռ մասը պատկանել է քրիստոնյաներին։ Փաստաբանը փաստել է, ամեն ինչ խճճվել է 1915 թվականին ընդունված օրենքով, ըստ որի, եթե Թուրքիայի ոչ մահմեդական քաղաքացին անհետ կորած է կամ զենք է գործադրել պետության դեմ, զրկվում է քաղաքացիությունից, գույքն էլ արգրավում է պետության օգտին։
ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը դուրս եկան փոքր և միջին հեռահարության հրթիռները ոչնչացնելու դեռ խորհրդային ժամանակներում ստորագրված համաձայնագրից։ Արդյոք սա նոր սառը պատերազմի սկիզբ է։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը չի համարում, որ այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, թե դուրս է գալիս միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագրից, պետք է խոսել նոր սառը պատերազմի մասին։ Ես չեմ կարծում, որ մենք խոսում ենք սառը պատերազմի մասին, նոր դարաշրջան է սկսվել, երբ ԱՄՆ-ն որոշել է քանդել սպառազինության վերահսկողության արձակողական սպառազինության կրճատման համակարգը, սա տխուր է, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանի ՆԽԳ-ի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին այսօր հայտարարել է, թե Մոսկվան մտադիր չէ հանդես գալ նոր նախաձեռնություններով սպառազինության վերահսկողության շուրջ նոր պայմանագրի հարցով, սակայն սրա հետ մեկտեղ, եթե նման նախաձեռնությամբ հանդես գա Վաշինգտոնը, պատրաստ է այն ուսումնասիրել։ Փետրվարի 2-ին, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի ՆԽԳ Վլադիմիր Պուտինը արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, որ իր երկիրը նույնպես դադարեցնում է մասնակցությունը միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների պայմանագրին, այն բանից հետո, երբ նախորդին այդ քալի ներդիմել Միացյալ Նահանգները։ Պուտինը արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին կարգադրել էր ամերիկյան կողմի հետ զինամթափման շուրջ նոր բանակցություններ այլևս չուարել, իսկ պաշտպանության նախարարին էլ հրամայել էր մեջբերում եմ արագացնել նոր, այդ թվում գերձայնային տեսակի հրթիռներ ստեղծելու աշխատանքը։ Միաժամանակ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, թե Ռուսաստանը չպետք է ներքաշվի սպառազինությունների ծախսատար մրցավազքի մեջ։ Հիշեցնեմ, փետրվարի 1-ին ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել էր, թե իր երկիրը դուրս է գալիս միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների 1987 թվականի պայմանագրից։ Պայմանագրից դուրս գալու գործընթացը կտևի կես տարի։ Իսկ ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե ուզում են նոր պայմանագիր կնքել Մոսկվայի հետ։ Վաշինգտոնը Մոսկվային, հիշեցնեմ, մեղադրում է պայմանագիրը խախտելու համար, նշելով ռուսների կողմից պայմանագրի դրույթներին հակասող հրթիռ ստեղծելու հանգամանքը։ Խոսքը 9M729 նովատոր տեսակի հրթիռների մասին է, որը, սակայն, ռուսների պնդմամբ չի հակասում 1987 թվականին Խորհրդային Միության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև կնքված պայմանագրին։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։